Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 25 кастрычніка. Нашая тэма. Мінаховы здароўя расказала, як будзе ажыццяўляцца планавая дапамога. Іран падключыўся да праблемы з мігрантамі на беларуска-літоўскай мяжы. У Польшчы затрымалі жанчыну, у грузавіку якой знайшлі 42 мігрантаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя прыняло комплекс мер, каб не дапусціць зніжэння планавай медыцынскай дапамогі грамадзянам, паведамляе міністэрства. Пажылым асобам і інвалідам арганізаваныя тэлефонныя лініі для кансультацыі па пытаннях COVID-19 і замовы рэцэптаў на лекі. Пацыентам з хранічнай паталогіяй і інвалідам дактары будуць дастаўляць рэцэпты на дом. У загадзе міністэрства аховы здароўя адзначаецца, што ў паліклініках за адзін дзень можна будзе здаць агульныя аналізы, зрабіць флюраграфію і ЭКГ. Пры гэтым у краіне вяртаецца планавая стаматалагічная дапамога і скрынінг раку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МЗС Ірана заявілі аб заклапочанасці праблемы іранскіх мігрантаў на мяжы Беларусі і Літвы, паведамілі Інтэрфакс Захад у амбасадзе Ірана ў Беларусі. Наша амбасада знаходзіцца ў пастаянным кантакце з адпаведнымі беларускімі структурамі і афіцыйна праінфармавала беларускі бок аб сур'ёзнай заклапочанасці Ісламскай Рэспублікі Іран становішчам іранскіх грамадзян, якія знаходзяцца ў цяжкім становішчы на мяжы, адзначылі ў прэс-службе амбасады. Амбасада звярнулася па дапамогу да беларускага боку з просьбай дапамагчы ўсталяваць сувязь з дадзенымі іранскімі грамадзянамі і неадкладна расследаваць сітуацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Польшчы затрымалі жанчыну, жыхарку Лодзінскага ваяводства, у грузавіку якой знайшлі 42 мігрантаў. Здарэнне адбылося каля Торуня. Мясцовая паліцыя спыніла піжо-боксер для агляду. У грузавіку былі дзясяткі людзей. Частка з мігрантаў паспрабавала збегчы. 31 мужчына затрыманы па падазрэнні ў незаконным перасячэнні польскай мяжы. 6 жанчыны і 5 дзяцей знаходзяцца ў бяспечным месцы. 5 мігрантам стала кепска і іх завезлі ў торуньскія бальніцы, дзе аказалі дапамогу. Шпіталізаваны 1 чалавек, большасць мігрантаў маюць пашпарты Ірака. Жанчыне, якая перавозіла іх, пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Місія МАГАТЭ па эксплуатацыйнай бяспецы прыступіла да працы на пляцоўцы БелАЭС, паведамляе Мінэнерга ў панядзелак. Спецыялісты МАГАТЭ ацэняць тое, як беларускі бок выконвае рэкамендацыі і прапановы па пытаннях бяспекі станцыі ў справе яе эксплуатацыі, якія агенцтва выдала раней. Місія таксама наведае тэхналагічныя аб'екты атамнай станцыі. Ацэненыя будуць у тым ліку тэхнічнае абслугоўванне і тэхнічная падтрымка станцыі, яе радыяцыйная абарона і кіраванне аварыямі на БелАЭС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Іспанскі візавы цэнтр у Мінску прыпыняе прыём дакументаў на атрыманне віз. Пра прычыны такога рашэння, а таксама пра тэрміны, як доўга не будуць прымаць дакументы на візы, не паведамляецца. Праца візавага цэнтра Іспаніі ў Маскве таксама скарэктаваная. Ён не будзе працаваць 1 лістапада і ў перыяд з 3 па 7 лістапада. Але ў гэтым выпадку вядомая прычына. Прымаць наведвальнікаў не будуць у сувязі з расійскімі святамі і абвешчаным у Расіі лакдаунам. 8 лістапада візавы цэнтр Іспаніі ў Маскве адновіць сваю працу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.